Góðan og blessaðan daginn og velkomin í poppsálina. Kæru hlustendur, bara takk kærlega fyrir að gefast ekki upp á poppsálinni og vera svona duglega hlustar og yndislegt að sjá hvað margir eru að hlusta þrátt fyrir að poppsálinn hafi tekið nú smá pásu og svona að fara stað hægt og rólega aftur, kannski ekki í fullkomni gæðum en það kemur að því. En í dag langar mig að taka fyrir mál sem ég hef lengi haft svona áhuga á og þetta frekar ógeðslegt mál og ég hef lengi notað frekar óviðeigandi svona slagorð málsins Don't drink the Kool-Aid og þið kannski kannist við þetta phrase Don't drink the Kool-Aid frekar ógeðslegt og þið sem eru það hérna að kveikja á hérna Kveikja á einhverju, hvað segir maður? Kveikja á bjöllunni? Nei, ég veit það ekki. Jæja, þið áttið ykkur kannski á hversu ógeðslegt þetta slagorð svona það fyndna innan gæsalappa. Við þetta slagorð að það drakk, víst engin kúleit þennan dag sem að umræðir. Heldur bara einhverju á ódýrari útgáfi á svona einhverju sigru vatni en það nú allt önnur saga. En þetta sem sagt þáttur People's Temple eða Jonestown. Og mér hefur lengi langað að taka þetta mál fyrir og þetta mjög viðkvæmt mál, ég vil bara benda á strax, ég ætla samt að reyna að vera ekki í einhverju tilfinningaklámi þetta, mér langar svolítið að fókusa á sálfræðina bak við þetta en ég mun leifi ykkur að heyra smá hljóðbút á eftir sem svolítið óþælt að hlusta á. En byrjum á byrjuninni, reynum að halda smá fókus hérna, ok, Jonestown nafn á þorpi sem ég held að margir kannski kannast mögulega við að ræða lítið þorpi Guyana, já ég kann ekki að berta fram sem land á norðuströnd Suður-Ameríku, rétt hjá Venezuela og Brasilíu Guyana oft flokkað með svona Vestur-Indíu en ekki Suður-Ameríku vegna svona náinna tengsla við önnur svona enskumælandi lönd þetta frekar lítið land Og það til enska og það búið aðna 780.000 manns. Jonestown sem sagt þorp í þessu landi þar sem að sértrúasöfnurinn People's Temple reisti svona sinn bæ eða reisti Jonestown. Allana, reisti þorp þar. Og People's Temple söfnur sem var stofnaður á 1955 af manni sem hét Jim Jones. Og ég rann svo ringluð á öllum þessum popsala þáttum að mér finnst alltaf einu svo ég hafi áður tekið þetta mál fyrir. Ég samt ekki viss, kannski ég bara nefnt Jonestown, ég held að hafa allan aldrei verið sér þáttur þetta, kannski tala þetta bara í tengslu við aðra sértrúasöfniði, en ég fjallaði alveg þó nokkra sértrúasöfniði. En ok, Jim Jones fættist árið 1931 og hann ólst upp með einstæri móður sinni og komst upp með ýmislegt í æsku hann til að mynda átti að til að stela úr hverfabúðinni og í stað þess að einhver stoppaði hann af þá kom mamma hans bara vikulega inn í búðinu og borgaði bara einhverja random upphæð til þess að bæta fyrir afbrot bassins mamma hans var líka hörð á því að hann hefði fæðst með einhvers konar svona yfirnáttúrulega hæfileika og sagði honum oft og öðrum sem vildi hlusta að Jim Jones var einhvers konar trúboði eða trúar leiðtogi sem væri svona endurfættur. Þegar Jim var í skóla átti hann mjög erfitt með eignast vini, virtist ekki vilja vingastu neitt og vildi ekki tala við neitt eða vingastu neitt sem tala við hann af fyrra bragði þannig að hann endaði sem frekar svona mikill lónir. Svo þegar hann kláraði að skóla þá fór hann að vinna á hjúkrunaheimili ásamt því að læra að vera prestur og þar kynnist hann konu sem verður að lokum konan hans og hann bara stóð sig vist, vel á þessu hjúkrunaheimili en foreldra sanns að konu hans voru eitthvað ósátt við sambandi þeirra því hann var hvítur og hún var dökk á hörund þau voru eitthvað ósammála eða gegn því að það væri svona mixt hjónabönd þurfum að hafa svona í huga að þetta árið 1950 eða eitthvað svo leis þau eignast síðan barn Jim Jones og kona hans og ættleita að loku líka fyllt af börnum en ok, með tímanum þá fór hann að vinna meira og meira sem prestur hann var með svona serimóniur út allt og fór að vera svona örlíti vinsæll. Hann var þó á einhverjum staðláttin fara frá kirkjunum sem að vann í. Hann sagði sjálfur að það hefði verið þegar hann vildi bjóða öðrum kynþáttum eða fólk af öðrum kynþáttum að taka þátt en kirkjan segir að hafi nú bara verið þegar hann var að stela pening. Einmitt. Hann ákvað þá í framhaldun að starta sínum eigin söfnuði. Hann var á þessum tíma orðin svolítið virkur í samfélaginu aðalega svona í pólitík og var mikil aktivisti í sér. Hann trúðiði mikið að fólk væri svona hérna myndi endur fæðast og svoleiðis var svolítið hrifin af hugmyndin um að Guð myndi fæðast aftur. Hann var með svolítið svona ykta trúar svona hérna, hvað var að segja, svona skoðanir, þú veist, hann trúði því að fólk gæti tala tungum og kemist í eitthvað trans í svona messum og eitthvað svoleiðis. Fyrir honum var Biblía númer 1, 2, 3 og maður átti að fylgja henni bara hiklaust. Hann trúði líka mikið á eitthvað svona second coming, að það væri einhverjar, þú veist, að fólk gæti að bíða eftir að Jesú kæmi aftur eða einhver í hans stað. Það átti sín eftir að breyta staðins, hann varð ekki eins, hvað það segja, kristilegur þegar leið á tíman. Jim Jones var sérstætt mjög ábyrrandi í svona kristilegu starfi og í þetta var, á þessum tímapunkti var hann í Indianapolis, já. Og hann fór að vekja meira og meira athygli með tímanum og lokum stofnaði hann sinn eigin söfnuð sem varð að People's Temple árið 1955. Og þarna var hann bara eitthvað rúmlega tvítur kallinn. Það sem gerði samt hans söfnu svona ólíkan mörgum öðrum kristilegum söfnum var þessi mikli aktivismi sem var í gangi. Hann var að berjast fyrir alls konar réttindum, alls konar mannréttindum fólks og svoleiðis. Það var svona félagshyggjulegur sértrúar söfnur sem er náttúrulega með þeim betri er það ekki. Dæmum hvað hann gerði var til dæmis að hann stopnaði heimili fyrir aldraðum sem gekk víst vel, allan að þess að byrja með, hann hafði fylst með hversu illa var komið fram við að aldra einstaklinga þannig að hann í rauninni fekk pening frá ríkinu til þess að starta þessu, hann lét sína safnaði meðlemi síðan vinna vinnuna sem einhvers konar góðgerastarf. Hann stopnaði kaffihús þar sem fólk gat fengið frítt að borða og drekka, hann stopnaði einhver svona fatamarka þar sem fólk gat bara fengið sér föt frítt. Hann barðist mikið fyrir því að allir væru jafnir, sama hvað kyn eða kynþáttur eða hvað sem er. Þannig að þetta hljómaði allt, bara ótrúlega gott og blessaði byrjun. Og úr rauninni skilum maður alveg pínu af hverju fólk fylgd honum og sérstaklega sá hópur sem var kannski hvað stærstur hjá honum sem voru svona minnihluta hópar, einstaklingar sem voru fátækir, aldraðir, fólk sem var, hérna, var ekki hvítt, þannig að það var bara alls konar hérna, kynþættir, þannig að þetta var svolítið svona hóparnir sem að, svona löðust á honum. En með tímanum fór hann síðan að verða yktari og yktari. Hann kynntist öðrum presti sem var mjög vinsall á svæðinu sem að kallast Father Divine. Sá maður var búin að stopna sinn eigin söfnu líka og hann var meira svona eins og svona hérna einhver svona innræðisherra skilja allir átt að fylgja honum og svoleiðis. Og Jim óskaði eftir fundi með honum og vildi læra af þessum manni sem hann gerði. Og eftir þann fund þá tók Jim upp ýmsar aðferðir frá Father Divine og ákvað að gera svona meira úr svona alls konar svona, svona ráðum til þess að ná fólki meira sitt band. Og eitt af því sem var svona ákveðið viljandi var að fjölskyldan hans yrði svo kallu regnbogafjölskylda. Og það þýtti það að hann og konan hans gerði í því semst að ættleiða börn af ólíkum kynþáttum og í stað þess bara að gera þetta af góðmennskunni sinni einni saman þá var þetta einhver svona business hjá honum. Hann vildi líti út fyrir að vera rosalega svona mannúðar, ég veit ekki hvað kallast þetta, svona vinur og vildi bæta heiminn. Sko, mögulega, ætla að gefa honum það að mögulega vildi hann raunverulega bæta heiminn. Mögulega byrja þetta vel í grunninn og þróast síðan í mesta ógeð sem til er, mögulega. En ég veit það ekki, kannski var þetta bara partur á planinu sem að hann var með allan tíman. Það veit það eiginlega enginn, fólk sem hefur stúterað People's Temple, það ósammála þetta en auðvitað þeir sem að fylgjast með honum, þeir vita ekkit endilega hvað hann að hugsa og þá lítur þetta allt bara alveg ótrúlega vel út, allan svona í byrjun. Hann barðist bara ötulega fyrir réttundum þeirra sem að minna mátti sín, tala mikið fyrir réttundum svartra í bandaríkjunum og gerða hátt og vel, hann að margir vildu fylgjunum og í raunni hans sín og gildi og skoðanir voru raunni alveg ótrúlega jákvæðir og margt sem hann gerði í byrjun var alveg óbóðslega jákvætt. Og hann talaði mikið svona samfélagsni málefni, hann var með svona kommunista hugmyndir í kollinum og með tímanu þá svona fór hann að fylgja orðum biblíunum svona minna og minna, allan að minna en aðri safnaðir voru að gera og fór meira og meira að stjórna sínu fólki svolítið svona hérna eins og svona trúar leiðtogar gera. Þegar mest lét þá voru einhverjir nokkur þúsund safnaði meðlumir með honum, einhver 10-20 þúsund og kommunista hugmyndir urðu að lokum alls ráðandi í söfnunum, meðlumir áttu til dæmis að gefa söfnunum launin sín og eignir, þau áttu að skrifundi pappíra þar sem að börnin þeirra urðu að börnum safnaðarins, þannig að í rauninni Jim Jones varð pappi allra barnana. Þannig að þetta var svona, átt að vera einhver svona kommuna, þar sem að þetta berjast fyrir réttindu minni hlutahópa og alls konar svona athafnir og svona einhver skemmtilegheit sem söfnurinn tók þátt í og framkvæmdi þar sem að þeir eru neru að reyna að fá til sín fólk sem að var svolítið svona undir í þjóðfélaginni. En sumar að þessum athöfnum urðu síðan svona skrýtnar og skrýtnari þar sem hann svona reyna að setja sjálfan sig upp á einhvern stall, hann var til dæmis með einhver svona heilanir þar sem hann nota alls konar dýra afurðir eins og kjúklingalifur og eitthvað svoleiðis og þóttist að taka út úr fólki óheilbrigt efni eins og krabbameina eitthvað þannig og margir trúðu því að Jim Jones hefði einhvers konar yfirnáttúrulega krafta og gæti raunverulega lækna fólk En svo voru margir bara að taka þátt og vissu hann var að leika þetta. En svo voru margir sem vissu hann væri að leika, sögðu síðan eftir á að þeir tóku þátt í þessu og þóttust í raunni vera upplifða með honum af því þið trúðu því hann væri þarna bara að spara sína raunverulegu krafta þar til hann þurfti á þeim að halda þannig, já, ég veit ekki. Í raun var Jones á fullu að nota trúna og söfnun til að komast áfram bara í einhvers konar baráttu eða pólitík. Hann var allan tíman að vinna út frá pólitískum hugsjónum, áherslan á réttindi fólksæðurum kynþættin hvítum og allir væri jafnir gerða verkum þessu söfnur var bara mjög vinsæl meðal, eins og ég sagði á hann, fátækra og meðal svartra í bandaríkjunum. Þannig að þetta var mjög vinsæl hópur fyrir fólk í viðkvæmni stöðu af því hann var að berjast fyrir þessum hópið hann til dæmis hérna stopnaði eitthvað svona súpu eldhús og einhverjum tímapunkti og var að gefa öllum ókeypis súpu og svoleiðis. En með tímanum þá fór Jones að ætlast til meira og meira af sínum meðlumum. Fólk þurfti til dæmis að vinna mjög mikið fyrir söfnun, alls konar góðgerastörf, það þurfti að hann að gefa launin sín, það þurfti að vera með söfnunum yfir jól og aðra hátíðir og með tímanum fór hann að tala gegn öðrum söfnum þannig að hann fór að mynda svona við á móti þeim svona hugsunahátt þannig að fólk fór að líta á aðra kristilega söfnaði sem svona ranga söfnuði þannig að People's Temple var eini svona rétti, hvað var að segja, söfnuðurinn. Allir hinir varu bara að gera það vitlaust. En hugmyndi var semst í grunninn að fólk átt að gefa söfnunum allt en í staðinn myndi söfnunum sjá þau. Þannig að þótt að hugmyndin hafi í grunninn kannski verið trúarleg, þá var hún í grunninn pólitísk. Síðan er það árið 1961 sem að hérna, Jones segist að fengi einhvers konar sýn eða svona fyrirbóða. Nei, hvað heitir þetta? Æ, þið viti, svona einhver svona vision. Og hann hélt að Chicago og Indianapolis yrðu eyðilögð í kjarnorku árás. Og náði þannig að sannfæra sína meðlimi það að söfnurinn yrði að færa sig. Og hann náði fleirum og fleirum á sitt band með þetta tal sitt einhvers konar yfirvofandi kjarnorku árás. Við mögum ekki gleyma því á hvaða tíma þetta er. Þetta var alveg það sem fólk var að óttast. Og hann sagðist alltaf að færa söfnurinn á stað þar sem að staðurinn væri talin svona vel varin gegn slíkri árás og þau yrðu þá að fara til Kaliforníu. Þannig að hópurinn átti að fylgja honum frá Indianapolis yfir til Kaliforníu. En það fylgdu honum ekkit allir, aðeins þeir svona mest trúuðustu fylgdu honum og gerðu það bara blindandi. Þannig að hann var með svona, hvað var að segja, polariseraðari hóp með sér, svona yktari hóp með sér. Og hann náði, síðan þegar hann kom til Kaliforníu, þá náði hann að fá fleira fólk á sitt band. Eitt sem hann gerði, alveg hræðilegt, að hann sérst að tók að sér einhver svona stundakennslu annarkvort í mentaskóla eða háskóla þannig í Kaliforníu, að sem hann var að kenna sögu í hlutastarfi og náði sérst alltaf að sannfæra nemendu sína að koma í söfnuðin. Þannig að hann var að lokka fólki í söfnuðin sem voru sérst að nemendur hans. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta, þegar síðareglur allt það. Á þessum tíma þá var hann farin að tala meira og meira gegn þessum hefðbundum kannski orðum kirkjunar eða biblíunar. Hann vildi túlka biblíuna öðri sig og fór sjálfur að tala að hann hefði verið sendur frá Guði til að færa orð Guðs og æjari, við þekkjum þetta allt sama sagan, alltaf einhver kall með Guð heilkenni eða kona, getur auðvitað verið kona. Ég nú tala ástarköldið þetta í popsálinu sem var kona með svona Guð kompleksa. En allavega hana, Jones talaði mikið komandi kjarnorkustríð og þetta útrýma sem sagt hörundstökku fólki og að hvítir væri að reyna ná öllum völdum. Hann vildi sem sagt bjarga fólki frá þessu, hann vildi sérstaklega bjarga fólki, sérstaklega hörundstökku fólki frá útrýmingu. Þetta var hugmyndin. Og hann vildi sem sagt stopna hið heilaga kommunista kristilega samfélag sem myndi lifa af þessa kjarnorku árás. Á þessum tíma fór svona utan að koma til fólk alveg efast það sem Jones var að gera. Margi vildi meina hann væri raun og vera ekkit svona trúaður, það væri bara hans leið til að komast hjá því að láta svona pólitíska flokk borga skatta, meðan aðri voru á því að Jones væri bara farin að trúa því sjálfur hreinlega að hann væri einhvers konar frelsari, en aðrir vildi meina hann væri bara nota þessa kristilegu frasa til að svona promóta marxisma eða kommunisma í Bandaríkjunum. Og hann var alltaf að tala um einhvern óvinn sem væri á eftir, um einhvern óvinn sem vildi drepa svart fólk. Stundum var óvinnurinn nasistar, stundum bara bandaríska ríkistjórnir, stundum Ku Klux Klan, veist, það var bara bland í póka hver var óvinnurinn. Hann fór líka að tala um sér satt hvað var hættulegt síðan að snúast gegn hópnum. Hann nú fór hann að fara yfir í þetta að svolítið svona hræða fólk frá því að ganga úr flokknum. Hann talaði að fólk sem myndi snúast gegn honum myndi deyja slysi eða deyja á einhvern máta. Hann notaði einhverja dæmisögu eina unga konu sem að gekk úr söfnunum og átti að hafa dáið í bílslysi sem hún gerði síðan aldrei en hann stækkaði þá sögu aðeins. Þannig að þarna var hann komið með ansi mikið vald og fór að koma verð fram við sitt fólk, sérstaklega fólk sem gerði eitthvað sem að hann vildi ekki að gerðu. Talið það er nú nokkuð þekkt að hann var byrjar að misnota í mig svímefna þann á þessum tíma, þannig að pælingarnar urðu meira svona crazy og svona meira svona paranoid með tímanum. Og eins og í flestum svona söfnum það sem einhver einstaklingur með sína rosalegu kompleksa á spýti og kóki að þá fór hann að stunda einhvers konar kynlífsathafnir. Hann talaði að það væri vilji Guðs að allar konur ættu að sofa hjá honum, allt þetta klassiska, þið þekki þetta. Hann bannaði semst hjónum að stunda kynlíf með hvort öðru og allar konurnar í söfninum áttu semst að sofa hjá honum. Og ef það myndi ekki sofa hjá honum þá myndi hann semst að missa sinn trúarlega mátt og greiði konan hans er bara að þola það að maðurinn að væri að sofa hjá flestum konum safnaðarins. Reynda svo hann líka hjá kallmönnum. Og hann talaði að í raun væru allir kallmenn samkynhneigðir, nema hann. Hann væri svo eini í veröldinni sem væri ekki samkynhneigður. En vildi samt sofa hjá öllum kallmennunum. Allt í góðu. Á þessum tímapunkti byrjuði nú alveg einhverjur að tala gegn honum. En þannig fólk bara kom í smá vandræði. Þeir sem stóðu upp gegn Jones, þeir mistu svo mikið, þeir mistu réttindin sín, þeir mistu matin sinn, húsaskjólið og fleira og í einhverju tilvikum varð þeim jafnvel sko refsa, þeir var bara misþyrmt. Þarna var Jones komið með einhvers konar öryggisvarðarhóp, það sem var sem sagt bara hópur af safnaði meðlumum sem voru settir einhvern svona yfirmannaflokk og voru orðnir öryggisverðir og þeir áttu að passa upp á það að fólki fær ekki svona út af sporinu. Jones notaði líka alls konar svona mind control aðferðir, hann refsaði rosla fólki sem talaði gegn honum, fólk misti svona stöðu sína í hópnum, þið veitir eins og þetta sé einhver svona stigveldi og svo gastu bara hreinlega mist réttindi þín, þú veist, að þínum grunn þörfum yrði bara ekkert lengur sint. Meðan þeir sem stóðu með Jones, þeir færðust alltaf harra og harra upp í þessum virðingastega. Fólk fekk umbun fyrir að hegða sig vel, að fekk refsingu fyrir að gera ekki og var svolítið svona útiloka smátt og smátt úr hópnum. Og munið að fólk var alls laust. Söfnunum fekk allt frá þeim, þannig að fólk var bara háð því að vera samþykkt af söfnunni. Anna sem eflaust stórt atriði þetta með forræði við börnunum að börn safnaðarins voru raunni börnin hans, þannig að People's Temples börn voru öll börn Jones hann lét fólk skrifa undir þannig pappira þrátt verið værið það ekkert skilið líffræðilega þannig að hann fekk forræði yfir þeim öllum og allir í söfnunum áttu að ala börnin upp saman þannig að foreldra barna voru náttúrulega bara fastir þarna út af börnunum sínum Annað sem hann gerði líka sem festi fólkarna var að hann lét fólk skrifa undir svakalegar yfirlýsingar, ógeðslegar yfirlýsingar barnaníð og nauðganir, sem sagt fólk átt að skrifa undir það að hafi gert eitthvað svoleiðis og þetta, hann sagði þetta væri til að sína eitthvað svona tryggð við söfnuðin eitthvað þannig, en í rauninni var hann að nota þetta eða skildu sem sagt snúast gegn söfnuðinu. Síðan var það í kringum haustið 73 sem að það byrjuðu að koma fram svona fréttir og blaðagreinar söfnuðin og hann fór að fá alls konar gaggrinni þarna. Og í kjölfarið af því þá ákvað Jim Jones að færa söfnuðin bara frá Bandaríkjunum. Og fyrir valinu var þarna Guyana það tengdist skattafrádrætti og viðskipta samningum við Bandaríkjunum eitthvað svo leiðis. Markmiðið var sem það stopna einhvers konar kommunu þarna suður frá og Guyana enskumælandi land sem var með svona vinstri sinna ríkistjórn og hentaði því söfnuðinu bara mjög vel og stjórnvöldi Guyana tóku svona misvel í þetta sem voru bara opbáslega hrifnir af því að einhverju 500 meðlimir People's Temples myndu flytja þarna og byggja upp þessa kommunu landið stóð svolítið illa fjárhagslega þannig að þegar þessi stóri hópur bandarækjumennan vildi koma og borga fyrir land og ég minnst þetta fleira þá bara skapa þetta störf og svolítið sem var bara mjög gott meðan aðrir í Guyana voru bara hrættur að Jones myndi fá og lokka til sem fleiri íbú landsins bara í söfnuðinu og það er bara fleiri einhvers konar fórnálum Jones. En Jones kynnti söfnuðinu og þessa kommunu sem svona sósialista paradís. Og vegna viðskiptasamninga og svona sérstakra díla sem Jones náði við yfirvöldi Guyana þá mátti söfnuðurinn byrja flytjinn vörur frá Bandaríkjunum, tollfrjálst auðvitað. Þetta átti fyrst nú að vera bara einhvers konar nauðsynavörur af því að landið sem að þorpið var byggt á það ekki svona, hvað kalla maður, svona gott til ég kann ekki svo segja þetta, bara gott til þess að, ég veit ekki, rækta hétt og þetta, þannig þeir þurfti að flytja inn nauðsynavörur en þetta varð mjög fljótlega að bara einhvers konar vopnaflutningi. Margi trúðu því að þessi kommuna í Guyana yrði einhvers konar paradísi, einhvers svona utópía. En fljótlega breyttist þetta nú allt saman. Fólki þurfti að fylgja ströngum reglum Jones, það þurfti að sitja kvöldum saman og horfa á einhverja kynningamyndbönd frá Sovjetríkjunum, það var svona að færa þau meira í þá átt. Og eins og ég sagði áðan, Jones notaði konurnar í söfnunum, hann notaði líka sem einhvers konar bara gjaldmiðl til þess að fá sínu framgengt innan ríkistjórnar landsins. Hann í raun gaf konurnar eina kvöldstund fyrir eitthvað frá þegar við ríkistjórninni. Þannig að hann svona notaði konurnar bara hreinlega sem gjaldmiðl. Meðlimir safnaðarins unnu 8-12 tíma á dag bara fyrir söfnun og þurftu sína að sitja og hlusta á fyrirlestra kommunisma og vondakallan í bandarækjunum, kapitalisman og fleira. Og svo þurftu þau líka að hlusta á bara orð Jones í svona hátalarakerfi sem sagt 24/7. Þannig að það var bara alltaf í gangi Jones að tala í þessu þorpi. Og einu tengsli við umheimin voru í gegnum gamalt útvarpskerfi einhvers konar. Þarna byrjaði Jones líka að nota bara hræðileg refsingatæki, ekki bara svona þar sem þú missir einhver réttindi heldur, hann fór bókstaflega að refsa fólki, hann lokaði fólki í einhver litlum kössum, hann lét fólk hanga á kvolfi einhver tíma, tala var að vera einhver svona pyntingaklefar þarna og bæjarbúar á svæðinu töluðu að heyra stundum öskrin sko frá safnaðarmeðlimum. Börn fengu eiginlega aldrei hitta foreldra sína og þau áttu öll að ávarpa Jones sem sagt pappa sinn. Og meðan söfnuður var starfandi þarna í bænum þá fættust sem sagt 33 börn inn í söfnuðum og síðan voru þessi öryggisverðir sem að hann var búin að skipa, þeir stóðu síðan bara vörð söfnuð þannig að enginn gat flúið runni svæðið. Það sem var líkigangi var að Jones talaði rosalega mikið öryggi á svæðinu og hann talaði alltaf svona paranoid, hann talaði að FBI eða fleiri væri að njósnum fólkið og svo leis og var alltaf svona hæpa upp að það væri eitthvað hættulegt í vændum. Hann talaði stundum það ef að fólk vildi fara að það mætti flýja til Sovjetríkjana en það þyrfti... En þeir sem vildi vera áfram með Jonestown þeir þurfti að búa sig undir það að þurfa mögulega að berjast við einhvers konar innrásaheri. Og hann kallaði þetta White Nights, þetta voru svona kvöld þar sem hann var svona æfa það að það væri vera ráðast inn á þau. Og þetta er eitthvað sem ég vissi ekki. Málið það þegar ég hugsa Jonestown og People's Temple, þá sé ég bara fyrir mér, hópa fólki einhvern veginn fylgja þessu manni blindandi út í dauðan. En þegar maður sér allasta taktík sem maður er að nota og síðan þetta sem maður kalla White Nights, þá skilur maður pínu betur að kannski voru það ekki fylgjunum eins blindandi og maður hélt fyrst. Hann sem sagt var mjög oft búin að kalla hópin saman, mörg hundru manns, þúsund manns, saman í einhvers konar fjölda sjálfsvík eða svona mass suicide. Þar sem hann letuði drekka eitthvað, sagði þeim að það væri eitur og svo bara beiða næs og sagði djók, skilja í rauninni, ekki kannski svona einfalt. En svona hann gerði þetta nokkur sinni þar sem hann let fólkið halda að það væri að fara að deyja. En að allir voru bennir að standa í röðum líka börn og svo fenguðu bara eitthvað lítið glas með rauðum drykk ofan í til þess að drekka þegar maður sagt þetta væri eitur og þau myndi degi á næstu 45 mínútum. Einn úr söfnunum sem að náði að flýja hann að söfnun, hann til dæmis lýsir þessu þannig að við gerðum bara það sem okkur var sagt að gera og drukkum þetta. Og þegar kom að þessu eða eftir 45 mínútur og fólk var svona innan gæsalappa að byrjaði að deyja, menn sumir fundu ekki fyrir neinu og raunin það var enginn að deyja raunverulega, heldur bara fólk þóttist deyja eða taldi sig vera að deyja meðan sumir fundu ekki fyrir neinu og þá sagði Jones okkur alltaf að þetta væri bara æfing, þetta væri ekki satt, það ekkit eitur í drykknum, hann vildi bara tjekka hversu svona trygg við vorum í raunin honum og hans svona komna að segja málstað, já og þetta gerði hann bara alveg nokkur sinnum og þetta var sem sagt kallað White Nights eða hvítar nætur eða eitthvað svolítið. En í marga mánu þá fekk Jones sent til sín Cyanide undir því yfirskinni að vera hann að skarkrippi en þarna var hann í rauninni að safna eitri til þess að geta eitra fyrir söfnuðinu. Og Jones varð eins og sagði á hann meira og meira svona paranoid með tímanum, kallaði hópin bara reglulega saman inn í eitthvað svona safnarheimili þar sem hann taldi að væri verið að ráðast á þau kallaði þá sko í hátalarakerfi svona alert alert og ein svona White Nights æfing stóð yfir í heila 6 daga og endaði einhvern veginn þannig að hann þóttist að lent í skot árás og einhver reyna að drepa hann og flestir í söfnunum trúðu því en það var ekkert sagt hann var bara einhvern veginn að hæpa upp þetta, þessa paranoju í söfnuðinu. Þannaði kringum svona 1978 þá fór fólk sem ekki í söfnuðinu eins og bara ættingjar safnaði meðlima að byrja að hafa áhyggjur af sínu fólki. Og fólk byrja að tala um það að, þeirra ástvinir væru fastir þarna. Þannig að í kringum 78 þá fór bandarískur þingmaður Leo Ryan í heimsók til Jonestown í Guyana til þess að kanna máli fyrir þess að ættingja þeirra sem voru í söfnuðunum. Þessi Leo var þess að vinur manns sem átti son í söfnuðunum, Bob Houston, en þessi Houston fann þess að látin og lestateinum 2 árum fyrr, 3 dögum eftir að hafa verið að tala við konunum sinni síma að yfirgefa söfnuðin. Hann er þessi Leo, hann hafði ástæð til að vera smeykur fólkið. Þann, ég held að verið 14. nóvember árið 1978, þá fór Leo ásamt hópa öðru fólki og frétta fólki til landsins og í Jonestown. Og segja má að þetta hafi verið byrjunin á þessu brjálæði sem átti eftir eiga sér stað. Eftir eina kvöldstund með fólkinu í Jonestown þá fekk Leo Ryan og svona hans fólk svona ágætlega sæmilega sín á hópin. Einhverju sagðist vilja fara, einn gaf Leo miða þar sem hann sagðist vilja fara en flestir töluðu jákvætt hópin. Leo og hans fólk sá að Jim Jones var honum frekar svona veiklulegur. Það var talað að hann væri mögulega bara orðin mjög veiku sjálfur og væri mögulega að deyja hvort sem er. Svo var hann alltaf með sorgleru að þegar hann var alltaf út úr kókaður þannig að hann var svona að fela hversu já, kókaður eða spýtaður hann var. En þegar Leo Ryan og hans lið var að fara að ljúka þessari heimsóksinni í Jonestown þá voru með svona blendnar tilfinningar. Og það gerðist eitthvað að vera eitthvað einnur hópnum sem ætlaði að ráðast á Leo með hníf. Þannig að þetta varða einhver svona hafari og Leo og hans krú bara ákveð að drífa sig í burtu og játta flugvilni. Þau voru komin í einhver hættu þarna. Ég ætlaði að skynja það á því sem er að lesa. Þau upplöðu væri einhvers konar hættu og fara í stað að átta flugvilni. Þessi þingmaður og þetta frétta krú sem var með honum. Og þegar hópurinn fór upp í vélina þá kom stór hópur fólks úr söfnunum, People's Temple, og réðust að hópnum. Drápu Leo Ryan og fleiri úr hópnum. Og eftir þessa hræðilegu árás þá sagði Jim Jones í söfnunum sinn að það væri ekkert annað í stöðunni en að hópurinn myndi hverfa frá þessari jarðvist og allir yrðu að deyja. Hann sagði við hópinn að væri búin að sjá til þess að Leo Ryan myndi deyja. Hann var þarna að reyna að búa til eitthvað narratíf um að FBI og fleiri væri núna að fara að ráðast á þau og myndi drepa öll börnin þeirra. Og það hefur fundist sem sagt kasetta eða spóla með einhvers konar upptöku af þessari serimóníu þegar hann kallar allan hópin inn í salinn sem átti að vera bara enda stöðin og þessi upptaka kallast death tape og er sem sagt þarna tekin kvöldið 18. nóvember 1978 og ég ætla að leifa ykkur aðeins að heyra, þetta ekki frábær gæði, það leifa ykkur aðeins að heyra þetta, svo skal ég birta á Facebook síðu popsálarinnar þessa upptöku að þið viljið skoða eitthvað nánar, ég ætla að byrja að leifa ykkur að heyra svona allan að upphafið.
How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you a good life. Mm. in spite of all of that I've tried, a handful of our people, with their lives, have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. Not only we're in a compound situation, not only are there those who have left and committed the betrayal of the century, some have stolen children from others and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children. And we are sitting here waiting on a powder keg. I don't think this is what we want to do with our babies. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial, no man takes my life from me, I lay my life down. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. And that's not so unfamiliar to us either. Even if we were Judeo-Christian, if we weren't communists, the world, the kingdom, suffers violence, and the violence shall take it by force.
Já, hann er sem sagt þarna að tala það sem gerist í flugvélinni og hann rauninni að hræða þau með því að það sé verið að fara að koma og ræna börnunum þeirra. Og hans að leið ykkur heyra hérna áfram að því ég var oft hugsa bara gerði fólk, fylgdi fólk honum án þess að segja nokkuð, var engin sem stóð upp og sagði eitthvað. Hér má svona þegar upptakan hálnuð, næstu hálnuð, þá má svona heyra þegar fólk byrja að mótmæla. Hans að leið ykkur heyra það líka.
I'm on the floor.
Property tell the leader what to do. It is. I've listened to you. You asked me about Russia. I'm right now making a call to Russia. What more do you suggest? I'm listening to you. If Russia gives me one slight bit of encouragement, I just now instructed them to go there and do that.
And you would be no fucking good in Russia, goddammit!
Þau eru sem sagt þarna eitthvað að tala að þau vilja frekar fara til Sovjetríkjana og hann segist eitthvað vera að hringja til Sovjetríkjana og já, eitthvað hvort það sé að bjarga þeim þangað en flestir eru á því að þau sem sagt eru að fara á einhverja aðra plánadu eftir þetta. Ég ætla líka lefa ykkur að heyra hvernig þau eru síðan svona, hvernig þið talað já, svona, hvað munu gerast ef þau taka ekki þátt og fara ekki með. Ég ætla lefa ykkur að heyra það aðeins.
Our children are going. Because, like Dad said, when they come in, what they're going to do to our children, they're going to massacre our children. And also the ones that they take captured, they're gonna just let them grow up and be dummies like they want them to be. And not grow up to be a socialist like the one and only Jim Jones.
Já, þeir sem sagt, þeim hóta því að börnin þeirra verða sem sagt drepin. Og endirinn á þessu myndbandi hræðilegur eða þessu hljóðbroti af því að þú heyri börn gráta og svo svona með fleiri mínútum sem líða þá svona fækkar grátandi börnum og lokum heyris bara minna og minna í fólki og börnum gráta og þetta enda bara með einhvers konar messu tónlist í mæli eða bara gegn því að hlusta á þetta, þetta ekkit aðeinslegt sko, þetta er frekar ógislegt því að við kynni táraðast alveg yfir þessu, þetta svolítið ógislegt. En hann segir sem sagt, Jim Jones, hann talar að þau séu að gera eða framkvæma revolutionary suicide og hann segir You can go down in history saying you chose your own way to go and it is your commitment to refuse capitalism and in support of socialism. Hann hennur að segja þeim að þau verið að taka sér degi líf til að styðja socialisma. Svo má ekki gleyma því að þessir öryggisverðir sem að hann var búinn að koma upp aðna, þeir standa hringin í kringum hópin og aðrir voru sérst svona inn í hópnum að gera þess að drykki tilbúna og vopna verður út allt. Stór þáttur þessu að börnin átti að fá fyrst að drekka. Þannig hugmyndin var að foreldrarnir myndu fylgja í kjölfæri þegar þau sæju í raunni börnin sinn deyja. Bara samviska myndu bara ekkert leifa neitt annað. Einnig fundust síðan sprautur út allt sem þýði það að sumir fengu eitri beint í æð og voru bara mögulega neitt, vildu ekkert drekka þetta. Og samkvæmt einum sem náði að flýja, sem heitir Odell Rhodes, þá var fyrsta fórnalambið var Rouletta Paul og einsás gamalt barn hennar, þau voru sem sagt fyrst þess að drekka eitrið eða kúleitið og koll á kolli fóru sem sagt aðrir að gefa börnum sínum eitrið og taka það að lokum sjálf. Einhverju fóru að mótmæla, sérstaklega þau sáu eitrið byrja að hafa áhrif á börnin, sumir heldu fyrst, í byrjun, að það væri bara enn önnur æfingin og ég held að þetta sé rosalega stór þáttur í þessu. Þau eru búin að gera þetta nokkru sinnum og ekkert gerðist. Við verðum að hafa það í huga að þetta voru aðstæður sem voru farin að þekkja. Þannig að þessi Odell Rhodes, hann lýsti ástandinu þannig að þetta væri senn einhvers konar hysteria og ruglingur. Þannig að foreldra voru að horfa á börni sín deyja Flesti gengu bara hljóðlega við stað drykkjunum og byðu bara eftir því að deyja. Fólk var eins og var einhvers konar transi, einhvers konar leiðslu. Og ein hugmyndin að þau voru öll búin að fara róandi nokkur fyrr. Meðan aðri segja að fólk leit bara á stöðuna þannig að það voru annarkvort heldur að deyja við að drekka eitrið eða vera skotin af þessum öryggisvörðum. Talið að 900 manns hafi látist þetta kvöld, þar af 200 börn. Og þetta var fram að 9-11, eins og segir á enskunni, greatest single loss of American civilian life in a svona, deliberate act. Jones sjálfur drakk síðan aldrei þetta kúleit, heldur skaut sig, víst. Þannig að já, þetta náttúrulega ótrúlega sorgleg saga og ég sé myndir á svæðinu þegar allir eru látnir og guðminn almáttur, maður á erfitt með sig, það liggja nær 1000 manns bara út allt og fullt af litlum börnum og maður bara spyr sig hvernig anskotanum getur þetta verið hægt. Þannig að sálfræðingar hafa lengi haft mikinn áhuga að skilja hvernig nokkuð svona getur gerst og hafa gert marga tilraunni til þess að útskýra þetta og ég held að þetta sé margþætt. Sko í fyrsta lagi nokkuð ljóst að Jim Jones var sjálfur bara siðblindur eða narsi. Þú veist, hann virðist vera lítið til með fólki og var með einhvers konar guðkompleksa eða svona mikilmennsku brjálagi. Hann var mjög sjarmerandi og barðist þannig upphæði svo ótrúlega mikið og vel fyrir óbáslega góðu málstað þegar í rauninni fáir voru að gera það, þannig var opastu auðvelt fyrir hann að fá fólk á sitt band og fólki sem hann fekk á sitt band var síðan oft fólk sem stóð höllum fæti í samfélaginu. Það var fólk í minnihlutahópi, það voru fátækir einstaklingar, það var eldra fólk, það var einstætt fólk, það var lita fólk og svo framvegist. Þannig að hann var í upphafi með fólki ótrúlega viðkvæmri stöðu. Þetta var ekki eins og allir hefðu bara vitað í upphæði ferilsins að þau myndu bara deyja, myndu enda svona. Svoleiðis kvöld myndu aldrei byrja, skiljaði mig. Það byrjar alltaf sem eitthvað svo jákvætt, bara eitthvað svona sjálfstyrking eða aktivismi eins og höfði Jim Jones. Svo með tímanum, þá ferðir að líðan eins og sér hluta einhverju frábæru. Þú ert að berjast fyrir the greater good, skiljaði mig. Og við upplifum þetta alveg öll, við erum að hluta einhverjum hópi og við getum því miður mjög auðveldlega dottið í við á móti þeim svona hugafar, bara í pólitík eða hverju sem og bara það að vera hluta hópi okkur lífsnauðsynlegt. En til þess að vera hluta þessum hópi þá þurftur að gefa svo mikið, þurftur að gefa launin þín, börnin þín, makan þín, eiginlega tíma þín og bara frelsið þitt. Þannig að Það verður svo ótrúlega erfitt að snúa tilbaka. Þannig að þetta er svona eins og þetta syndrom, það sem þú búin að gefa svo opbáslega mikið í eitthvað svona í eitthvað svona kos, eitthvað svona málstað og það verður svo ótrúlega erfitt að, að taka skref tilbaka og átta sjá því að það var mögulega ekki að svirði. Þú eru bara búin að gefa svo mikið og þá skref tilbaka að snúa við. Það svo erfitt, þannig oft minna högg svona á sjálfið að halda bara áfram út í vitleysuna en að bakka þegar þú ert nú þegar búin að gefa svo mikið. Og svo má ekki gleyma svona bara lykil atriðum sem eru gríðlega mikilvæg í þessu sambandi líka. Hann var búin að klófesta þau í rauninni. Ég ekki dáði að þetta fólk hafi blindandi í rauninni bara látið Jim Jones leiðað út í dauðan. Til dæmis þetta að hann lét fólk skrifundir yfirlýsingar alls konar barnamisnotkun og fleira til að sína einhver svona loyalty, hvað ég að segja, svona tryggð, þið veitir. Hann var búin að festa þið, það var ekkert aftur snúið. Mörg fengu líka heyra þau eruðið drepin ef þau færu, mörg trúðu því að það var í paradís eftir hennan dauða. Og svo kannski síðast en ekki síst að hann var búin að gera þetta svo oft. Þetta var ekkit eitthvað eitt stórt högg, þetta var ekkit eitthvað eitt bara wow, best að hætta við þetta. Það var gert í skrefum. Hann var búin að æfa þetta kvöld svo ótrúlega oft og enda alltaf með bara djók eða eitthvað þannig. Hann að hvern átti fólk að vita hvort að þetta kvöld var í djók eða ekki. Já, svo bara því miður, þá var hans... Áherna hópur, bara ótrúlega viðkvæmur hópur, þú veist, sem trúði því að hann væri að berjast fyrir þau af því hann gerði það. Og þau upplifðu mörg einhvers konar tilgang, það að vera hluta einhverju, það, veist, það var fólk tala að þau upplifðu minni einangrun eins og margir tala þegar þau eru komin einhvern svona sértrúasöfnuð, þetta fólk sem var kannski ótrúlega einangra fyrir og er loksins partur af einhverju sem gefur lífinu þeim einhvern svona tilgang. Já, þannig að þú veist, þau voru svona minna einangruð og svo með tímanum fyrir hann að tala þarna einhvers konar mögulega kjarnorku ógn sem var á þessum tíma fyrir eitthvað bara normal ógn. Þannig að þetta var í rauninni, hvað var að segja, þetta var ekki eins fjarstæðukent eins og okkur kannski finnst í dag. Þannig að þetta var eitthvað paradís, þetta var... Þau voru ekki lengur í þessari einangrun, þau voru ekki lengur í þessari fátækt, þau voru ekki lengur að upplifa þessa fordóma og þau voru ekki lengur að upplifa kjarnorku ógnina. Þannig að það var í rauninni ekkit svo hræðilegu staðið þess að vera á í upphafi. Svo þetta bara eins og einhver snjóbolti sem byrjar að rúlla og þú narði einhvern veginn ekki alveg að stöðva. Þannig já, þetta var nú meira ógeðið, þessi saga Jonestown og mig grunar að þið hafa nú mörg heyrt þessa sögu áður og vitið hvað þetta mál fjallar. Og eins og segið, þú veist, sálfræðingar hafa lengi velti fyrir sér hvernig svona getur gerst og það ekki til eitt svar við því, þetta margþætt, sko. Og vonandi bara kennir þessi saga okkur eitthvað og vonandi... Sjáðu þetta aldrei aftur endur takast. En já, takk fyrir að hlusta. Ég með annan mjög áhugaverðan þátt á teikniborðinu þar sem ég fæ líka reynslusögur sem ég hlakka til að leifa ykkur að heyra. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að gefast ekki upp á popsálinni og endilega deili popsálinn áfram. Heyrðu, og finni mig á TikTok, þar ég með svona styttri popsálar efni. Þannig að ef þið eru ekki komið nóg á mér, það finnir mig endilega á TikTok. Ok, bye!